Prihaja iz Šentjerneja na Dolenjskem. Na človeka gleda kot defektolog, filozof, teolog in psiholog. Rad vodi duhovne vaje in uvajanja v mediacijo. Je duhovni spremljevalec mnogim osebam. Ljudem pomaga pri osebnostni rasti preko predavanj, seminarjev, delavnic in terapij. Spremlja skupino Samuel. Njegovi najbolj poznani seminari so osebni dnevnik, spodbujanje razvoja samospoštovanja in samozavesti ter inteligentna čustva. 14 let vodi šole za starše. Je urednik revije Vzgoja in voditelj duhovnega središča svetega Jožefa v Ljubljani. Leta 2005 je prijel nagrado Andragoškega centra v Sloveniji. Z nami je danes ta večer pater magister Silvo Šinkovec.
Dobro večer, lep pozdrav vsem. Hvala Mojci za predstavitev, hvala tistim, ki ste imeli molitev, fantem, ki so igrali, je bilo prav prijetno, pa tehnikom, ki so zrehtali tehniko, ne, da lahko se nadaljuje ta naša zgodba. Moja tema je osebnostna celostna rast. Jaz bom malo tukaj za temle mikrofonom, mogoče pa malo hodil, sem še navadil, ker če tamle hodem, vidim, da zastiram pogled vam, to pa ne bi rad. Gremo kar k prvemu. Mogoče ta večer začnemo s tole mislijo, ki mi je zelo osebno, zelo pri srcu, zelo draga. Iz pisma Efežanom tam beremo pri svetem Pavlu, ko je že leto svetega Pavla, da smo Božje delo, in v enem prevodu sem celo našel, da smo Božje umetniško delo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela in potem gre besedilo naprej. Ampak če rečemo, kdo je človek, kdo smo ljudje, kdo smo mi tukaj, kako nastajamo, v kaj postajamo, v kaj nastajamo, lahko rečemo prav to, Bog sam je tisti, ki nas oblikuje, Bog sam je tisti, ki se trudi ves čas, da bi oblikoval svoje umetniško delo. Vsak posameznik, ki smo danes tukaj, to je Božji trud, Božji načrt, Božja želja. Česa si pravzaprav želimo? Tako kot je bilo v predstavitvi, se veliko pač ukvarjam z vzgojo, zato seveda z družinami in kje nastajajo prvi tisti vtisi, če ne prav v družinah, zato si želimo, da bi v družinah mladi rasli v duhovno bogate, etične in ustvarjalne posameznike. Tiste ljudi, tiste osebnosti, ki bodo seveda te naši družbi, rečemo te naši novi Sloveniji, tako kot je nastaja in nastaja ta naša nova država, v kateri živimo, in je ta država takšna in bo takšna, kot smo mi, predvsem pa takšna, kot so ste mladi ljudje, tisti, ki boste najbolj ustvarjalni in dali največji pečat tej naši državi v prihodnje. Gremo naprej. Seveda pa ena misel je takoj, če govorimo o osebnostni rasti, kaj je osebnost, oziroma preprosto dva stavka sem hotel ponoviti iz stare debate, predvsem v šolstvu, ko smo si postavljali načrte in pedagoške cilje in smo govorili o vsestransko razviti osebnosti. V času socializma smo rekli, vse vrste naših lastnosti, razsežnosti moramo upoštevati pri razvoju. Potem pa je bil en trenutek preobrata, pa nismo več govorili o vsestransko razviti osebnosti, ampak o celostno razviti osebnosti. Pa lahko rečemo, to je preprosta igra, besed, mogoče pa je tukaj nekaj več kot to. Vsestransko je seveda v prvem trenutku se dobro sliši, ko rečemo vse različne plasti osebnosti razvijamo in je to seveda točno, kar želimo po eni strani. Po drugi strani pa seveda nas še bolj zanima, kako se vse te ravni osebnosti med seboj stikajo, dotikajo, dopolnjujejo, mogoče včasih izključujejo, si nagajajo, kajti človek je tako kompleksno, celostno bitje. Torej, celostna razvita osebnost, harmonično povezane razsežnosti vseh razsežnosti človeka. Zato lahko govorimo o zrelem, nezrelem človeku, ampak to je že druga zgodba. Nekaj slikc, ki boste videli tukaj, so iz razstave jaslic, ki meni še zmeri tak lep spomin, zato se nekaj zdaj smo proti Božiču, že gremo počasi v adventni čas in tja gledamo, mogoče bo ne bodo odveč kar naprej. Včeraj smo predstavljali novo knjigo Lea Buscaglia, Očka moj oče, in tam notri pravi, pišem knjigo o očetu in razmišljam seveda, kdo je ta oče, in se mi je na takšna lepa knjiga, ki je nekdo lahko posveti svojemu lastnemu očetu, se je konotale pa res imel zelo lepo izkušnjo svojega očeta, da lahko celo knjigo posveti in s takšnim navdušenjem pravzaprav govori o svojem očetu. In tam pravi, proti koncu, ko povzame celotne vse tiste poglavje razmišljanja oziroma dogodka, anekdote in tako naprej, to, kar zapisuje, pravi, oče mi je pomagal odrasti v bolj ali manj duševno zdravo osebnost. Zmedo, to je tisto, kar pravzaprav si vsi želimo. Potem pa nadaljuje, pa malo smedi tako, kot je njegov stil. Pravi, razvil sem se v takšno osebnost, ki mu lahko rečemo, da sem zdrav nevrotik. In to najbrž bi lahko mi vsi lahko rekli, da smo malo zdravih nevrotikov, ne? Kdo je tak človek, ki se veliko smeji, veliko ljubi in ga ni strah jokati ali biti ranljiv? Pokazal mi je, da je življenju vznemirljiva pustolovščina. Ujel me je v zanko učenja in me učil, da živim odgovorno in iz življenjem napravim nekaj dobrega. No, takole, da tale stavek se mi dotak mogoče malo provokacija, tudi za nocojšno predavanje, razmišljanje naše skupno, rečemo, osebnost, ki se razvija, v kaj se pravzaprav razvijamo in pravi, on sam za sebe mu nič ni narodno, da reče, sem zdrav nevrotik, nekaj mi sicer zmeraj fali, nikoli nismo popolne osebnosti in pravzaprav tako je prav in tako je dobro. Lahko se smejim, lahko ljubim, lahko jokam, ranljiv sem, ni mi vseeno, kako je z mano, zato, ampak počutim se dobro. Včeraj, ko smo razmišljali o tej knjigi in seveda predvsem o tem liku, kdo je to knjigo napisal, kako on govori o človeku, je bila prevajalka in z drugi, ki so imeli tudi stik, osebni stik z Leo Buscagliem, so rekli, to je pa tisti človek, ki o človeku kot človeku resnično govori tako spoštljivo, lepo, čuteče, občutljivo. Tisti, ki človeka osebno zelo čuti. Mogoče, kdo bral njegovo knjigo, živimo, ljubimo in se učimo. Tam ima takšne zanimive anekdote, ko včasih tista gospa, ki je to knjigo prvič srečala v New Yorku in je potem brala na letalo, pravi, tam bilo polno letalo ljudi, smo se gnetli, vsak seveda na svojem sedežu, pa vendar je polno letalo. Pravi, sem se zatopila v tisto knjigo in nisem mogla nehati brati in tam sredi vseh drugih teh ljudi sem včasih na glas se smejala, drugič sem spet potihe mjukala in sočustvovala z vsemi tistim, kar tam pripoveduje in se noter našla spet in spet in tako nekako tisti, ki knjigo poznamo, najbrž dobro vemo, o čem je govorila. Seveda, če gremo naprej, pa rečemo osebnost, različne področja, kar naprej, področja življenja, gremo tja nazaj k UNESCO, pa imamo tiste učiti se, da bi vedeli, znali, da bi se pripravili na delo, da bi znali delati, torej razvijamo veščine, razmišljamo o skupnosti, našo umeščenost v skupnost in učiti se biti, to, kar je bil uvod, mi je bil tako všeč, to, kar smo prej slišali čisto na začetku. Biti, preprosto biti človek, seveda pa ta biti se izraža na toliko različnih načinov, pa kar naprej. Tony Humphries, ki je moj tako zdaj sodelavec, bi lahko rekel seveda ne, da delava skupaj, ampak njegovo knjigo uporabljam, kar naprej o njem govorim oziroma njegove stavke uporabljam, njegov način razmišljanja, ki mi je zelo domač. Ko zdaj govorimo o razsežnosti človeka v celostni osebnosti, takole nekako vidi teh šest različnih jazov, pa jih bomo sedaj malo pogledali. Kdor je bil na kakšnem mojem seminarju, predavanju, o tem večkrat govorim, bo verjetno za njega to malo dolgočasno, pa mogoče je tudi zanimivo za druge. Gremo kar k telesnemu jazu. Naprej. telo in odnos do telesa. Če rečemo, kdo sem, kako se razvijam, kakšno osebnost postajam, lahko včasih imamo takšne negativne odnose do telesa. V marsikdaj smo bili tudi kristjani mogoče do telesa nezaupljivi, ker nam je telo delalo težave. Sveti Frančišek, vemo, da se malo pošali s svojim telesom in Aira Progoff rekel, Frančišek ima tak zanimiv odnos do svojega telesa, ko ga je imenoval moj brat osel, ne? Na ta moj usliček izmeraj gre po svoje, malo je trmast, malo je tak, malo je drugačen in ne vem, kako bo vas vozila včasih, ampak mi tako odlično služi po drugi strani. Kako čutimo in doživljamo svoje telo, najbrž se vsi dobro spomnimo mnogih telesnih izkušenj tam iz otroštva in seveda, ko nam je bilo včasih, smo bili vzhičeni zaradi nekaterih stvari, veščin, ko smo jih se naučili, recimo, ko smo prvič shodili, ko smo se začeli voziti s kolesom. Jaz se spomnim takšnega dogodka iz osnovne šole, ko sem tole pripravljal, sem mi šla misel tja, mislim, da je v šesti razred, ko smo bili na tisti bradlji in smo tam delali preval nazaj, najbrž se vi tudi spomnite kakšne takšne vaje, in smo delali tisti preval nazaj in si moral imeti trd hrbeta, ne? Če ne, si padel noter lukno na tisti dve, se spomnite dobro, ne? In jaz sem tisto lukno zmeraj padel noter, ne? In potem noter ni šlo nazaj, nisem se tega mogel nikakor naučiti, to je trajalo in trajalo in sem potem, kako sem imel rad telovadbo in vse stvari pri telovadbi, to je bila pa ena strašna travma za mene in sem se takrat skozi bal, kdaj bo spet telovadba in spet tista vaja in spet bo rekel, tisti učitelj, zdaj pa gremo nazaj pa tisto vaja in seveda jaz sem bil prvi na vrsti, ker še tega nisem obvladal, nova vaja. In vsi so mi pripovedali, kako je treba imeti trd hrbet in cel razred, ne, ampak pol razreda je tam trepetalo ob meni in me lovilo, tako sem dol padal, ker so se bali za mene, kaj se bo zgodilo. In dokler en trenutek ni prišel nekdo, ki mi je to razlagal, kako mora biti ta hrbet trd in sem potem nekako to ujel, to lekcijo, no, uspel me trd hrbet in strah me ni premagal, da bi se spet noter posedel in naredil tist preval nazaj. No in ko sem to lekcijo osvojil končno po dolgem času, potem bi pa kar naprej rad šel spet na tisto bradljo in delal prevale nazaj, da bi ja vsem dokazal, kako to odlično gre in tisti občutki sramu in groze in odpora so se seveda popolnoma v trenutku odpihnili, kot burje odpihne vso meglo in slab zrak, kar naenkrat je bilo čisto nebo v moji glavi in občutki prijetni, čudoviti, veseli, vzhičeni, zadovoljni. Trenutki, ko najbrž bi lahko vsi šli nazaj v kakšen tak trenutek, ko smo seveda ob svojem telesu doživljali, kdo sem jaz in naše počutje, naš odnos do samega sebe si je oblikoval. Toliko stvari, ko smo bili zelo veseli in stvari, ki so se nam utisnile, ko smo se sami sebe mogoče sramovali, smo imeli občutek neuspešnosti, negotovosti in temu podobno. Tukaj je nekaj stavkov, lahko kar še več teh stavkov je. Takole je še eden bo. Tony Humphries pravi, ja, ko se rodi otrok, pride vse sorodstvo tja in tako imamo veliko komentarjev. Ne? Očke so ravno takšne kot od mamice, nosek je od očeta, ušesa so od dedka, lasje, laski so ravno od babice, ne, in potem vse to od nekoga nekaj pravi. Vsakemu je malo podoben, samo samemu sebi nič, ne. In to je naš prvi vtis, prva stvar, ki imamo, ko se rodimo, prvo sporočilo, da smo od nekoga drugega. Malo za šalo, malo za res, ta naš Humphries pravi, ampak najbolj, dajmo temu otroku povedati, najbolj pa si podoben samemu sebi. Ti si tak, kot si ti in takšnega ni nikjer na svetu. In tale misel, ki je bila na začetku izrečena, tudi gre ravno s tem enkraten in neponovljiv. Že tvoje telo, sveda s tem ne bomo rekli, da genov ni, da ni podobnosti, jasno, da so, ampak to je potem tisto drugo sporočilo, ne tisto prvo. Rečemo, tukaj se že oblikuje naša zavest o samem sebi. To telo, takšno kot je, je lepo. Grki so postavili že en ideal, a ne, tistih čudovitih kipov in človek je prišel zraven s svojim trebuhom ali pa s kakšno svojo drugo hibo in se ni ravno dobro počutil, a ne, tistim idealnim likom, kot se ga je tam videl. Če danes prostite, če danes kupimo neko revijo in se sveda... Če danes kupimo neko revijo, kjer so ti liki idealni, takšne kulture, kot je... Oh, hvala lepa, mojca. Kot jo danes mnogi ustvarjajo, ker so pač ljudje, ki se z modo ukvarjajo in z liki idealnimi takšnimi podobami, kot naj bi bile danes najboljše in najlepše in morajo biti, če ne, če nismo v modi, smo pa izven, nismo več ta pravi ljudje. Rečemo, koliko je tega pritiska pravzaprav na sodobnega človeka, kakšen bi moral biti, kakšno bi moglo biti moje telo, in zato so da potem cele industrije, ki se odlično živijo samo z tega našega kompleksa, ker sami sebe ne sprejmemo, svojega telesa ne sprejmem. Zato ta moj osebni odnos do samega sebe je ključnega pomena. Zato, da živim v miru, sproščeno, ljubeče do samega sebe. Seveda, višina, debelost, moda, telesna privlačnost, ličenje, vse to je lahko tisto, kar rečem, o, poskrbim za svoje telo in sem skrben in ljubeč človek in imam ta pravi odnos do telesa, ali pa imam v dnu občutek, da tole moje telo takšno, kot je, ni za nikamor, ne? Da to ga moram ves čas popravljati, pa še popravljati. Pa še nisem zadovoljen in jutri bo nova revija išla in mi bo povedala spet na nov način, kako naj bom, da bom tak, kot bi moral biti. In potem bo spet nova revija in nov trenutek in nov modni kreator, ko bo rekel, veš kaj, takole kot si do zdaj bil, sploh ni dobro, moraš biti čisto drugačen in čisto nov. Občutki, ki so znotraj v nas, in rečemo, zrela osebnost je tista, ki svoje telo sprejme prav takšno, kot je. In tukaj je mogoče trenutek, ko lahko rečemo, sem, kako sem jaz sam s seboj in svojim telesom. Jasno pa, da imamo tukaj mogoče vsi kakšno negativno izkušnjo ali veliko negativnih izkušenj, nekateri mnogo preveč negativnih izkušenj. Zato, ker smo doživljali mogoče telesno kazen, smešanje, sramotenje na tak ali drugačen način, zato potem svoje telo lahko zanemarjamo, se prenajedamo, hujšamo, se zatečemo alkoholizem, kakšne druge odvisnosti, predvsem pa seveda ljudje, ki so imeli to smolo nesrečo, da se jim je zgodila spolna zloraba, kar naprej z velikim odporom do svojega telesa živijo. Dokler seveda, koliko je mogoče, se tega nekako ne zavedo in seveda te občutke skušajo tudi prerasti, če rečemo temu tako. Kako smo s svojim telesom? Dam kar več poudarka mogoče na to točko, tudi tam Humphreys recimo v celo poglavje posveča in dolgo na široko govori o telesu. Mogoče prav zato, ker je danes središče, koliko kot sem že prej rekel, revizija je prav zato, da bi to naše telo hranilo oziroma naš odnos do telesa. In zrela osebnost, bomo rekli, tista, ki ima res ljubeč in skrben odnos, ko smo sprejeli svoje telo natančno takšnega, kot je. To ne pomeni, da lahko kaj za njega ne moramo nič storiti, seveda lahko, vedno znova, ampak ne v primerjavi, v tisti frustraciji z nekimi drugimi idealnimi liki ali z drugimi osebami in se ves čas primerjamo in seboj nismo zadovoljni. Ko sprejmem svoje telo, če sem majhen, če sem velik kot prekla, če sem debel ali če sem zelo suh, vseeno, kaj me to ovira, da ne bi bil ljubeč človek? Kaj me to ovira, da ne bi ustvarjal tople medčloveške odnose? Kaj me ovira, da ne bi bil ustvarjalen človek? Toliko drugih komponent moje osebnosti, jaz pa se včasih tako ujamem, mi se tako ujamemo v te naše občutke nezadovoljstva. Naprej. Med tele jaze, ko jih bomo počasi gledali, bom pa dal vmes še kakšno takšno mehno sporočilo, ker se mi zdelo mogoče takšno uporabno za to naše razmišljanje. Če čemo, zrel človek je tisti, ki je sposoben prenašati tesnobo, trpljenje in odpovedi. Mogoče s telesom to najbolj povezano ravno zato, ker pač je to nekaj materialnega in telo kot takšno je zapisano seveda tudi bolezni, staranju, smrti, torej je krhko samo po sebi in ga nikoli ne bomo mogli ohraniti samo v tem, da se razvija in samo pozitivno, ampak imamo tudi to krivuljo navzdol in to krhkost, ki jo ves čas doživljamo sami v sebi. Smo pripravljeni se soočiti, da ta krhkost je v nas in da je to čisto nekaj samo po sebi umevnega, da to sprejmemo sami pri sebi in seveda pri naših najbližjih. Veliko je odklanjanja bolečine, bolečina ni prijetna, zato nam je zoprna, ampak dokler se z njo se ne soočimo in ne sprejmemo, je seveda vedno bolj težko z njo živeti. Krhkost je tu, smo v njo nekako postavljeni, to je naš način življenja, krhkost, prigodnost sama po sebi, je rekel Ježekovič, je to, kar smo mi sami, končni smo, nismo neskončna in popolna bitja, ampak končna in ranljiva. Zato krhkost in tesnobo nam povzročajo vse te, ne samo bolečina telesna, tudi svoboda, po eni strani, ko se zavemo, tako strašno sam sem in vse od mene odvisno. Ja, ko imamo starše, smo se zanesemo na nje, ko imamo razne programe v šoli, smo znotraj nekega sistema. Potem pa pride trenutki, ko se zavemo, da je popolnoma vse odvisno od mene, moja življenjska usoda. In nihče namesto mene se ne more odločiti v večini stvarih, ko gre zame. Ko se zavemo te svobode, je to nek čudovit trenutek po eni strani, kaj ti to me dela tisto individualno, posebno, enkratno osebnost po eni strani, po drugi strani pa najbolj smo vsi, da je doživeli, kako je to tudi, ko se zavemo odgovornosti, nas pa tudi stisne in je to tudi trenutek tesnobe. O osamljenosti bi tukaj lahko govorili, kakorkoli že smo povezani in se trudimo, da smo povezani, po drugi strani vendarle kot samostojne osebnosti doživljamo svojo samoto in osamljenost. In tudi to je del tesnobe. Nesmiselnost. O, kolikokrat smo že sami rekli, čisto brez veze, ne, to, kar se je danes zgodilo, ta le grozna stvar, ki je tukaj, le kako se je mogla zgoditi, nelogično. Se jezimo na Boga, se jezimo na druge ljudi, včasih se jezimo na sami na sebe, ampak v življenju kot takšnem se srečamo s stvarmi, ki so nesmiselne. Kar zgodijo se, naključne nezgode, nesreče in pravimo, nepravičnosti, zlo, nelogičnost in rečemo, kakšen je ta moj odnos do te vrste dogodkov. To je tudi del tistih stvari, ki nam povzroča tesnobo in seveda veliko trpljenje. In zmotna je želja, da bi odpravili bolečino in se izognili v življenju tesnobe. In če rečemo dobro vzgoja, ni samo vzgoja za vrednote, ni samo vzgoja za duhovno, ampak naša duhovnost krščanska dobro ve, Kristus je dobro vedel, da pač ni samo vstajenja, ampak da pred stajenjem je tudi trpljenje. Da pred stajenjem je tudi križ. Ne samo, ampak tudi. Da je to del te naše zgodbe. Tako kot smo narejeni, smo krhki, zato moramo tudi vse skozi bolečine, skozi trpljenje, skozi bolezni, skozi staranje, skozi zlo, skozi nepravičnosti. In rečemo, dobro vzgoja, tam, ko osebnost raste, je pripravljena ta osebnost tudi na soočanje s temi dogodki, s temi situacijami, s katerimi se bomo srečali. Svet ni samo lep, ampak je mnogokrat tudi grozen. Ljudje smo prijetna bitja, ampak znamo biti tudi zelo kruti. Kako pa takrat? Kako se soočamo s temi vrstami dogodki? Ob tem sem hotel čisto spodaj še tista misel, da naše ranljive situacije pravzaprav porajajo ne samo bolečino pa trpljenje, ampak tudi izredno priložnost. In da pravzaprav tam je priložnost za rast, za razvoj. Stiska, naša osebna ali ko gre za skupne stiske, rojeva tudi solidarnost in zaupanje. Najbrž se vsi spomnimo kakšnega trenutka, ko smo bili v stiski, In takrat nas je nekdo opazil, pristopil, nagovoril, se naredil bližnega. Imamo tam v evangeliju tudi eno takšno zgodbo, ne? Kdo je bil tisti, ki je bil bližnji. Tisti, ki je začutil stisko in stiska je priložnost, izzove v nas v ljudeh, da postanemo bližnji, da stopimo blizu, da smo sočutni, da se obrnemo, da postanemo, da damo roko, da posluhnemo, da nastavimo svoje uho, da mogoče odpremo svojo denarnico, da posvetimo nekaj časa, da toliko priložnosti. Zato stiske niso samo ne bodi ga treba, ampak stiske so nekaj, kar izzove v človeškem srcu tisto najbolj plemenito, če lahko rečemo res solidarnost. Najbrž je lepo, ko se imamo lepo, ampak ko pa nekdo nam zaupa svojo veliko bolečino, mogoče kako ga nekdo izsiljuje, kako se mu je zgodila nesreča, tisti trenutek, ko je najbolj na dnu in ti zaupa, se čutiš najbrž tudi, da je pravzaprav nekdo izbral mene, da se mi zaupa, je tudi trenutek, ko doživimo veliko bližino in zaupanje. Veliko sočutje se takrat prebudi. Rečemo, to so trenutki, ko pravzaprav se v nas prebujejo tiste dimenzije, ki se ne bi nikoli razvile, če ne bi bilo stiske. Ta paradoks je tudi zelo zanimiv. Pa gremo naprej na čustveni jaz. O čustvih smo že lani tukaj le razmišljali, danes bi dal eno majhno sporočilo, seveda ta čustveni svet je tako bogat, imamo osnovna in sestavljena čustva, ne bom jih ponavljal, so tam napisana, vsekakor so nam pokora in so nam blagoslov. Lepo je, ko smo srečni in zadovoljni in veseli ljudje in se nam zgodi nekaj lepega, težko je, ko seveda smo žalostni, jezni, ko smo polni tesnobe, so takrat čustva velika pokora. Kako boljš bi bilo takrat biti robot, si včasih mislimo, ne? Brezčuten človek, da ne bi nič čutil, nič doživljal in bi šla ta grozna situacija mimo mene. Pa ne gre. In v tem je tudi čar biti človek. Lepa čustva so tista, ki nas dvignejo, pa ne vedno, kot vemo, smo lahko nesrečno zaljubljeni. Če drugi ne odgovori, sama zaljubljenost je čudovita, ne? Če pa ne dobimo odmeva, potem pa prekliče to čustvo veliko trpljenja. Rečemo, kako je pravzaprav to narejeno in kako živeti z vsemi temi čustvi. Letos, želani in letos imam v šoli za starše na nek način abecedo čustveno. Učimo se čustvenega opismenjevanja, skupina za skupino gremo in vsa tale čustva tudi obravnavamo tam, celo srečanje posvetimo enemu samemu čustvu. In počasi sem vedno bolj prepričan v vseh teh skupinah, da so čustva tako natančne stvari kot poštevanka. 2x3, kako je že tisto? Je 6, ne? 3x3 je 9 in tako naprej. In smo imeli drill v drugem razredu, zdaj ne katerim, ne bi šel to zdaj v tretjem. Da jeza je zelo nekaj natančnega, žalost je zelo nekaj natančnega, ne nekaj približnega. Občutki krivde nagovorijo zelo nekaterih konkretnih in natančnih stvareh, ampak, ker se nikoli nismo učili, nismo nikoli vzeli vseh črk ali vse abecede, se pravi, ali vse poštevanke, seveda potem ne znamo pisati, ne znamo računati in tako naprej, ker nikoli nismo vzeli vseh čustev in povezave in sestave, kako čustva med seboj začnejo in v čem govorijo, kaj nam sporočajo, smo na nek način čustveno nepismeni. In zato ni čudno, da danes se dobro prodajajo knjige z naslovom Inteligentna čustva in vse variacije na to temo. Kajti odkrili smo en del, da tem delčku tako malo vemo in da se da mnogo, mnogo več spoznati in seveda, da je to tisto, kar hrani naše medčloveške odnose in bolj, ko smo natančni v teh, bolj, ko natančno razvozljavamo neznanke enačbe, ki rečemo odnos medosebni, bolj lepi so odnosi. Več, ko neznank v tej enačbi manj rešimo, zato smo manj zadovoljni, zato so odnosi manj trdni, bolj krhki in manj zadovoljujoči. Naprej. To misel ne bom posebej komentiral, se mi di čisto tako pač biti v stiku, kar je tisto osnovno sporočilo, biti v stiku s svojimi čustvi, dati jim pravo ime. Vedno znova iščemo pravo ime. Jeza, kaj jezi, deleč od tega, ne? Mogoče sem kdaj pa kdaj žalosten, mogoče sem kdaj pa kdaj potrt. Pravzaprav pa nekje v dnu potlačena velika, grozna jeza. In počasi, ko gremo spet do izkušnje, od primera do primera, počasi vidimo, da te jeze je ogromno. In potem, čez en mesec, dva, ta človek začne doživljati, da pravzaprav se jezi v vsakem trenutku, da vsaka stvar, ki se zgodi, ga jezi, jezi, jezi. In ker te jezi je toliko, je vse to potlačeno. Dokler ne pridem v stik s to svojo jezo, dokler ne dam pravega imena, dokler ne vem, odkot izvira, pravzaprav sem ujetnik tega svojega čustva, ki me ves čas drži v šahu in ne morem ven. Zato, kako prijeti v stik, dati pravo ime in videti sporočilo, kaj mi to čustvo sporoča. Naprej. Sposobnost kontrolirati svoje nagone in impulze. Za zrelega človeka, če je to današnja tema, celostno razviti človek, je ena od osnovnih veščin, mogoče danes ne najbolj zaželjena z strani mnogih filozofij, ki jih danes beremo v časopisih in knjigah in gledamo po televiziji in vse posod. Pa vendar, ljudje, ki se pokvarjajo natančno s človekom, pa s terapijo, pa rečemo, ja, dokler ne boš ti uredil določenih svojih, uvedel kontrole nad svojim določenim delom vedenja, pač ti jaz ne bom mogel nič pomagati. Ta delček, kontrola nad svojimi lastnimi impulzi, boš mogel pač sam na nek način urediti. Ko boš to uredil, so da ti lahko potem pomagam, razkupa razmišljava, ampak cilj gotovo je, da ti postaneš gospodar svojih lastnih nagonov, svojih lastnih impulzov. Impulziven človek ravno ni tisti, ki bo ustvarjalen, zato ker bo vedno znova mu uhajala energija na nek način. Čustva so, da lahko ignoriramo, potlačimo, kot sem že rekel. Ali pa se vedemo impulzivno, da gredo na nekontroliran način ven iz nas in seveda, če smo jezni, vse okrog nas z jezo zasujemo, z takšnimi drugačnimi ponižujočimi ali drugačnimi besedami, mogoče smo celo fizično agresivni. Gotovo, to niso odnosi, ki si jih želimo. Ali pa čustva preberemo, vidimo sporočilo in ustrezno ukrepamo. Vsekakor sporočilo biti gospodar svojih lastnih čustev, poznati jih, svojih lastnih nagonov in seveda, ko je impuls močan ali smo ljudje, ki znamo reči ne, in to je tista stara, ko vsako leto na novo, ko imamo o odvisnosti, kakšen posvet, seminar, simpozij, predavanje, kjerkoli že smo, se nazaj vračamo in mislim, da ni narobe, če se nacoj tudi, ko rečemo, sem človek, ki zna reči ne drogi, cigaretom in vsem drugim vrstam zasvojenosti. Dokler sem še gospodar samega sebe, to zmorem. Ko mi pa to začenja uhajati, pa nisem več gospodar samega sebe. Na poti je že zasvojenost. Nekaj je, kar me prerašča. Takrat pravzaprav zgubljam nadzor, kontrolo nad samim sabo. Ni prijetno. In potem seveda se ta začaran krog zasvojenosti vrti naprej. Naprej. Bolj konkretno še misel o agresivnosti. Agresivnost je seveda v nas samih in lahko imamo samo negativen odnos do agresivnosti, danes jo gledamo tudi z pozitivnega vidika. Tista konstruktivna, če rečemo tako, ko pravzaprav ta energija, ki se poraja v nas, je lahko nam pomaga, da postanemo bolj samostojni, da ohranjamo upanje, ko se borimo za neko stvar, če smo v športu, ko se borimo za nek projekt, da gremo do konca, da nas ta energija da moči in upanje, da bomo zdržali do konca, je ta pozitivni način, kako to agresivno moč uporabljamo, moč, ki je v nas samih. Ali pa seveda lahko postane destruktivna do drugih, ki se pokaže v razno raznih oblikah obsojanja, omaloževanja, podcenjevanja, razvrednotanja, do seveda fizičnega obračunavanja, do gremo tistih velikih, če gre za vojne in tako naprej. Ko se agresija stresa na druge. Ali pa agresivnost, ko se usmirimo znotraj v sebe in se smo do sami sebe gojimo, tak negativni odnos, jezen odnos, vse tja, da se poškodujemo, vse tja, da sami sebi delamo veliko negativnih in škodljivih stvari. Zdrsnemo v bolezni, fizično poškodovanje, stalno si dopovedujemo, da smo slabi in tako naprej. Ta agresivnost, ta negativna usmirjenost do samega sebe. Naloga torej, če to ujamemo pri sebi ali seveda pri ljudeh, s katerimi živimo, si delimo vsak dan, je seveda to, da sprejmemo, da vidimo, da prepoznamo našo moč in našo agresivnost in jo seveda znamo uporabljati za tisto, kar je naše ustvarjanje. Lev Buskalja, ki sem ga omenjal, ga bom še parkrat, sem vzel nekaj citatov iz te nove knjige, ker sem vidi tak, nekaj takšnih čudovitih citatov, sem vidi noter, ravno tukaj noter sodje v ta kontekst. In ko govorimo o agresivnosti, pravi, prišli smo kot Italijani v Združene države in tam v šoli je ta fant bil in seveda so kmalo prišli fantje tam Američani, ko so ga začeli zezati, Italijan in makaronar in vse različne takšne drugačne poniževalne besede in seveda so ga izločali. Je prijokal doma, domov in potem sta imela začetem tak trenutek, ko pravi, jaz bi tudi rad bil Američan in ne tako nekaj posebnega, nekaj drugačnega, da se mi vsi posmehujejo in tako naprej. In potem je, kako lepo opiše, kako sta z očetom razrešila to težavo. Kako ga je oče seznanil, pa mu dvignu samozavest, ponos na to, da je Italijan, da s tem ni nič narobe. In seveda, da je to, da se mu posmehujejo ta krutost, ta agresivnost, ki so jo stresali sošolci na njega, je pravzaprav znak njihove lastne šibkosti. In potem na koncu knjige, kot ena takšno modrostno vodilo pravi, ravno to krutost je vedno znamenje šibke osebnosti. Nekaj se osebnosti dogaja, zato potem postane agresivna, zadirčna, se dere, kriči ali pa seveda postaja kako drugače fizično napadalna. Mogoče tudi to sporočilo, ko rečemo in gremo naprej. Intelektualni jaz. Če imamo seveda, gledamo svoje telo, našo pojavnost, tisto prvo, potem so čustva te naše notranje tipalke, kako doživljamo svet kot prijeten na neprijeten, kot tam, kjer nas je strah oziroma bi bili radi zraven. Potem pa seveda je naš razum, kako dojemamo ta svet, da ga razumemo, odnose in tako naprej. Človek ima to neomejeno sposobnost, da razume svet. Da je ta svet, kako smo prej rekli sicer, mnogokrat tudi nesmiselen, da se zgodijo nesreče, so stvari, ki jih ne razumemo, po drugi strani pa, da je smiselen in urejen. Bolj, ko razumemo zakone, če hočemo že narave same in družbe, družine ali v kolektivu, če smo v šolah, kjerkoli že smo, bolj, ko razumemo zakone teh naših skupnosti, lažje se umestimo, bolj se čutimo varne in gotove. Ko smo čisto prvič na novi skupini, ne vemo, kako naj se vedemo. Smo malo zmedeni, čakamo, kako bodo drugi, potem se nekako umestimo. Če pa nas je zelo strah, potem niti ne opazujemo in se naučimo, ampak smo preveč sami v sebi in se počutimo nelagodno dolgo, dolgo časa. Ko vemo, kaj se od nas pričakuje, se čutimo bolj gotove. Torej ta sposobnost ujet pravila, načine, kako živimo, kako smo ljudje med seboj, ali seveda, ko gre za naravo in tako naprej, potem nas naredi, nas prosti in seveda postanemo lahko tudi potem ustvarjalni znotraj tistega, zato kar razumemo. Naprej. Ko sem na tole fakulteto hodil sam, smo imeli filozofijo in takrat je bilo teh modrosti filozofskih veliko. Takole sem sedel v tele dvorane kot vi in poslušal učene profesorje in predavatelje, me je zmeraj strašno zanimalo, kaj bodo povedali. In en od stavkov, ki se ga pogosto spominjam, je bil tale, kaj pravzaprav pomeni vedeti. Vedeti pomeni, da se naš razum, to, kar se nekako razmišljamo, sklada z resničnostjo. Vem, ko lahko to rečem, rečem, o, to je to. Pa vendar, koliko zares vemo, po drugi strani je tukaj, vemo, koliko krat se motimo, sklepamo, menimo. Zato smo se danes bolj navadili, da rajši rečem, Vem, ja čisto natančno ne vem, kaj pa, če bo še kakšen podatek, ki ga jaz nimam. Zato rajši rečem, menim, zdi se mi, mislim si, čutim, doživljam. In včasih nismo tako kategorični, da tako rečemo, vem za stvari, ko jih dejansko ne vem točno. Vem na podlagi podatkov, vem toliko, kakor pač vem. In ena misel mi vedno ostaja tam iz filozofije, oziroma tudi v tistih časih, koliko smo razmišljali, kaj je pravzaprav ta naš razum, koliko ne v življenju beremo, študiramo in tako naprej, kaj se vse naučimo. Kako ne vemo o tistih zadnjih stvarih, ali bomo prebrali vse knjige, bomo pogruntali vse stvari, nikoli, nihče. In če gledamo že danes mnoštvo znanja, ki ga na tem svetu, rečemo, kako majhni smo, kako malo vemo vsakdo od nas znotraj tega velikega sveta. Ampak, eno pa vemo, toliko, kakor jaz vem, kar potrebujem za svoje življenje, toliko se pa učim iz dneva v dan. Seveda pa vsak dan se česa novega naučim. To je pa tista lepa modrost, ki smo se naučili vse življenjskega učenja. Lev Buskalja, še k njemu se vrnem, pa pravi, ljudje, ki mislijo, da vedo vse, so lahko kar nevarni. Če pa mislim, da vse to, kar vem, je že vse o življenju, potem so, da se začnem obnašati tako, kar da je to vse, potem začnem izključovati ljudi, ki drugače razmišljajo, ko imajo druge podatke, drugače so bili naučeni, prihajajo iz drugačnih kultur, postanem človek velikih, velikih predsodkov. Zato, ker je moj horizont, moje obzorje miselno si je zožalo. In izhajam samo iz tistega mojega oskega zornega kota. Zato sem postal tok človek, ni več odprtosti, ni več dihanja v meni. Zaprl sem se, zato se nimam več česa naučiti. Človek pa, ki predvsem gleda, razmišlja, seveda veliko že vemo, pa vendar le še toliko se naučiti, vsak dan na novo se nečesa novega naučimo. In če rečemo, kdo je zrel človek, če gledamo z tega vidika učenja, tisti človek, ki se vsak dan česa novega nauči. Tisti človek, ki se vsak dan kakšno novo vprašanje postavi, ki vsak dan nekaj podvomi, zato ker se odpira, ker se ima česa naučiti, ker postane vse zanimivo, ta svet je tako kompleksen. In če rečemo, ta nastvarnik nas je ustvaril kot odprta bitja, ki lahko se ves čas učimo in pravzaprav v tem uživamo. Kajti vsako novo spoznanje je pravzaprav užitek. Užitek je, če se spomnemo tam, ko smo imeli, če gremo nazaj k poštevanki, ko smo, nismo še izvedeli, kako to gre skupaj, koliko je dvakrat tri in smo dvigli roke, je toliko, ni toliko, in ko smo rekli, kako je to povezano, ko sem to razumel, a, zdaj pa vem. In ta trenutek, zdaj pa vem, je tisti pravi trenutek, ko rečemo, trenutek zadovoljstva, užitka, spoznanja. Spoznanje je trenutek tisti, aha, tako je to, zdaj vem. In da je pravzaprav ta užitek vse življenjski, ko se spet in spet učimo, iščemo povezave, seveda se tudi zmotimo, ampak vendarle je to nekaj, kar nas odpira, zato je to del zrele osebnosti. V osebnem dnevniku, ki ga tudi že nekaj časa vodim, tudi veste to, si tam postavimo, nekateri vidim, da ste tudi tukaj ste, ki ste tole že delali, si postavimo tisto vprašanje, kdo so moje modrostne osebe, na koga se lahko v življenju zanesem, kaj je tisto, kar v življenju berem, imam svojega filozofa, svojega avtorja, svojega misleca, ko gre za tista velika vprašanja, seveda se bom zadovoljil samo s takšnimi sprotnimi, majhnimi novičkami, ali pa bom poiskal tiste velike ljudi, na katere se lahko zanesem. Če gledamo z naše domače literature, kaj s tem Cankarja ali kdorkoli, od filozofov, jaz sem takrat bral, ko sem študent Janžekovič, o smislu življenja, mislim, da je bila ta ena takšna knjiga, ki smo jo iskali mnogi, ali imamo danes druge filozofe, psihologe in razno razne avtorje, tiste, ker iščemo odgovor. Ne sem za praktične stvari vsakdanjega življenja, ampak tam, kjer je za smisel. Kdo so moji avtori? Kdo so moje modrostne osebe? Jih lahko raziskujemo in, če rečemo, zrela osebnost ima pravzaprav nekaj teh nastavkov, ko išče tisto uporne točke za svojo lastno osebnost. Naprej. Vedenje. Od telesa, čustev, kako doživljamo, do tega, kako razmišljamo, seveda potem se skladno s tem vedemo. Rečemo, kaj je tisto, kako naše, kaj naše vedenje poganja. Zato, ker sem poklicom, sem sposoben, lahko rečemo, mačkam se predrugačil misli, ki jih govori Humphreys, ampak mislim, da sem v kontekstu tega našega predavanja. Vsak trud je sam po sebi dosežek. Veselim se tega truda, nihče ni povsem uspešen ali popolna zguba. Iz napak in neuspehov se lahko vedno kaj naučimo. Ja, vedenje nekaj lahko zaključenega, tako kot smo prerekli pri razmišljanju, ali pa je tisto, kar so naši izdelki, niso samo vedenje, ampak vse to, kar ustvarjamo vsak dan. Če smo v šoli, so tiste naše šolske naloge, so naše spiti, so naše razmišljanja. Kdaj grem tja čez? Do kje pridem? Da trud sam, da proces sam je že sam po sebi uspeh. Do kje bom prišel? Vsak od nas ima svojo pot, svoj domet, lahko rečemo. Nihče ni povsem uspešen ali pa polna zguba in tukaj bi rad rekel eno misel, tista, ki je, koliko se krat se zgodi, seveda, ko smo bili otroci, smo se šli, človek ne jezi se in potem en trenutku se nas je razjezilo in je šlo žum, vse dol iz mize, ne? Se spomnimo. Ali šah, ali, ne vem kaj še vse. Nismo bili zadovoljni z rezultatom. Nismo bili zadovoljni s tem, kako stvari tečejo. Koliko krat v življenju nismo zadovoljni, pa ne tam, ko je človek ne jezi se, ampak seveda sledi življenje, ko gre za izpit, ko gre za študij, ko gre za službo, ko gre za odnose, ko gre za skupnosti, v kateri živimo in lahko rečemo, ne grem se več te igre, poderem vse skupaj. Če ni pa prav tako, kot sem si jaz predstavljal, potem pa vse skupaj nič ne velja in zamahnemo z roko in podremo. To je ta vzorec, vse ali nič. Če ni vse, potem nič ne velja. Ampak to je nezrela osebnost. Zrela osebnost je tista druga. Če seveda, nikoli ne bom vsega, tako kot si jaz predstavljam, dosegu, ojam, daj pa kdaj ja, pa vendarle, toliko, kar gre tudi drugače, ampak da se znam tudi prilagoditi, da znam videti tistega, kar nisem pričakoval, da znam to tisto ovrednotiti in tam naprej iskati svojo pot. Nihče ni povsem uspešen ali popolna zguba. Če pa ni šlo vse po sreči, potem pa nič ne veljam, sam sebe razvrednotim, te stvari nič ne velja, ljudje nič ne veljajo, to je moj prijatelj nič ne velja, z njim se več ne pogovarjam, postanemo izključevalni, popolnoma izključevalni. Občutek ravno ni prijeten. Zrela osebnost reče, ja, še v tako slabem človeku bom našel nekaj dobrega, še v tako velikem porazu bom videl kar veliko napora in truda in tistega, kar sem vložil in tega ne bom razvrednotil sam pri sebi. Tako bom videl pri drugih, če znam pri sebi, če ne pa seveda sem samo ali, ali. In to je naporno živeti. Naprej. Imeti zrelo vest. To je eno takšno majhno sporočilce lahko. Pri vedenju, seveda, kako nekaj naredimo, smo potem zadovoljni ali pa ne, in če smo zadovoljni, seveda je v redu, če pa ne, pa imamo občutke krivde, nekaj sem storil narobe. Kaj ta naša vest govori? Kakšna je ta naša vest? Lahko stroga in toga, imamo stroga pravila in samo tako je prav nič drugače, ali pa tista, ki zna presojati ta naša vest. Infantilna, tista, ki odreagira samo iz strahu pred kaznijo, iz občutki krivde, mogoče še kdaj, zato ker bom nagrajen, zato se trudim in temu mnogi reče, to je takšna še neodrasla vest. Zrela vest, odrasla vest, če tako rečemo, je pa tam, ko imamo jasne vrednote, tudi pravila, moralne norme, če hočemo 10 zapovedi, vemo, kaj pomenijo. Potem, ko smo po situaciji, po vsak, ko gre za nas same ali pa za druge ljudi, ne presujemo osebo, ta človek je dober, ta človek je slab, ampak njegovo dejanje je dobro ali pa slabo. Bistvena razlika. Ali presujemo dejanje ali presujemo osebo. In ko gre za nas same, sami sebe lahko ves čas razvrednotimo, ali pa če tole, kar sem naredil, je slabo. Bog nam je dal, nas je ustvaril kot Bogu podobne. Seveda nam je dal tudi svobodno voljo. Zato lahko delamo, ustvarjamo dobre stvari ali slabe, delamo tudi slabe in delamo zlo, pa vendar ohranjamo tisto temeljno, se ohranja v nas temeljno dostojanstvo in vrednost. Zato Jezus se ves čas trudi, kako nazaj vrniti človeku dostojanstvo tam, ko je ga izgubil. Izgubljenega sina skuša vrniti, prostitutka skuša vrniti, vključiti nazaj. Zaheja pravi, če sem še toliko naril narobe, ga vključi nazaj in gre z njim je in večerja in to postane sporno. Prav ne, ker sem našel človeka, vrne se mu to njegovo osebno dostojanstvo. Torej, presoja dejanja, z dejanjem se ne strinja, ampak človeka pa dvigne. In če rečemo, kaj je to zrela vest, kako je presoja naše dejanje, naše vedenje, je ravno to, da ločimo to dvoje. Naprej. Socialni jaz. Od naših vedenj, seveda lahko imamo še drugo razsežnost, socialni jaz je naša umeščenost v družbo. Tukaj so naši osebni, medosebni odnosi, predvsem pa seveda naša umeščenost v skupine, ki jim pripadamo, družini, narodu, cerkvi, stranki, društvu, klapi, pač vse tam, kamor pripadamo. Dve veliki potrebi sta znotraj v nas, če rečemo, za ta naš osebni razvoj, osebnostni razvoj, potreba po pripadnosti in potreba po individualnosti. Potreba po pripadnosti je to, da nisem sam, da sem še s kom. Imamo radi družbo. Sam biti ni lepo. Oja, kdaj tudi, ne? Ampak, če si kar naprej sam, nismo ustvarjeni za samoto. Še kartuzijani, ki so samotari, pa sem njihov dobri prijatelj, pa se kar dobro razumemo že o tem od dijaških mojih let, ko sem jih odkril, sem jim tako pri srcu, ampak tudi oni, če so samotarji, potrebujejo skupnost in se tega dobro zavedajo in so tako organizirani. Vsak človek hrepni po individualnosti, da sem enkrat, da doživim svojo enkratnost, neponovljivost. Ko smo v šoli, smo tako gledali tisto našo učiteljico in bo nas Bog kdaj poklicala ali ne po imenu. Bomo tudi mi tam šteli, nas bo videla, ko dvignemo roko, ali nas ne vidi. To pomeni, ves čas gledamo, ali nas se nas nekdo dotakne. Gremo po ulici, kako se zaslimo tam v mnoštvo stotih in tisočih ljudi, ki jih srečemo en dan, če gremo, ko je več ljudi, in tam najdemo nekega starega prijatelja, nekega sošolca, nekoga iz skupine, ki ga poznamo. O, se oči odprejo, nekoga poznam, z nekom sem povezan. Pripadnost po eni strani, in po drugi strani enkratnost in neponovljivost. Jaz sem, ki srečujem nekoga. In ta spor je tukaj velik, napetost je velika. Bolj, ko sem umeščen v družbo, lahko rečemo, a potem si čreda, ne? Črednik, čredni nagon in to je to. Nič drugega. Ni tvoje lastne podobe, iniciative, ustvarjalnosti, ni tvoje lastne osebnosti. V čredi, v družbi. Po drugi strani pa, in smo se kar celo od stoletja od Freuda naprej borili, kje smo človek, posameznik in družba kot celota. Ko smo rekli, tisti super ego nas stalno tlači, te družbene norme nas stalno tlačijo, da ne moramo biti to, kar smo. In nekaj te napetosti vedno obstaja, po eni strani. Po drugi strani pa, kako pa naj jaz postajam osebnost, človek, Silvo, ali pa kdorkoli od nas, če pa ne bi imel staršov, če ne bi imel prijatelj, če ne bi imel sošolcev, če ne bi imel študentske skupine, vručne skupine, ko smo skupaj hodili na Triglav in kamorkoli že drugam, na duhovne vaje, če ne bi bil vključen, kako pa naj postanem, pa govorim svoj jezik, pa ustvarjam ta svoj notrni svet, če ni te slovenske kulture, pa berem naše pisatelje in govorim ta svoj jezik, pa grem v tujino, pa grem potem sicer en drug jezik, ampak takrat se zavedam, moje individualnosti, posebnosti, ki sem jo dobil ravno s tem, da sem bil član, pripadnik ene večje skupine, skupnosti, naroda, narodnosti, jezika, vsega tega, kar pač oblikuje to morje, v katerega sem potopljen, to je družba. Nisem samo čreda, nisem samo slepi nekdo, ki je potopljen v to morje, diham s tem, ampak to mi omogoča, da postajam svojo lastno osebnost, kajti družim se z ljudmi, ki imajo podobne interese, vrednote, želje in torej gradim svojo lastno osebnost s pomočjo drugih. Sem odnosno bitje, zato ne moram postajati sam brez drugih. Ne moram postajati sam brez pripadnosti. Ne moram razviti v polnosti svoje osebnosti brez tudi močne povezanosti. Zato je eno in drugo. Progov ima zato zelo zanimivo, kako umesti ta obojno potrebo po osebnem odnosu in ta dialog z družbo, ko išče, kako je sodobni človek zares umeščen, koliko je tistih mijev, pomembnih mijev v našem življenju. Pripadamo, kako pripadamo, kaj nam to pomeni. Gremo naprej. Sposobnost ljubiti drugo osebo in ne samo sebe. Če rečemo to umeščenost v družbo, v odnose, potem seveda rečemo, ja, odnosi, kakšni odnosi, in seveda tukaj zdaj vrsta razmišljanj in knjig in razmišljanj o komunikaciji, kako se srečujemo, in če rečemo kot kristijani, ja, najbolj pomembna je ljubezen. Vsi rečemo ljubiti bližnjega, kakor samega sebe. Kaj pomeni ljubezen? Je to zadovoljanje svojih lastnih potreb in so drugi ljudje za to, da mene osebne, moje osebne potrebe zadovoljujejo in jih rabim toliko, koliko mi osebne potrebe zadovoljujejo, ali telesne, ali čustvene, ali spolne, ali kakršnekoli druge. In smo pri narcistični osebnosti. Narcistična struktura osebnosti je tista, ki pravzaprav izhaja iz sebe in druge uporablja toliko, koliko jih rabi za to, da se počuti dobro. Ta je zelo domača schema ali domača struktura ali domača podoba, pogosta podoba sodobne družbe. Ali odkrijem sebe, ko se razvijam kot človeka, ki zares ustvarja tiste pristne, nečloveške odnose, tiste, ko zares ljubim. Ljubim zato, ker mi bo drugi vrnil nazaj nekaj. Jezus je s tem ukvarjal, pa ni bral ne Freuda, pa ne tega, ne onega. Am rekel, ja, ko povabite nekoga na večerjo, ne povabite tiste, ki vam bodo nazaj vrnili. In se loti prav tega problema. Torej, narcistična osebnost ni od danes, ampak je do včeraj. Od predvčerajšnjem, iz Jezusovih časov, kadarkoli. Nekaj tega to je stalni napor, je življenjsko delo. To ni nekaj, kar pač se enkrat za vselej naredi, zgodi, da grem tja čez, da zares začenjam čutiti ljudi okrog sebe in se za njimi zares srečujem. Buskalja v tej knjigi, ko sem jo omenil, pa jo bom še, pravi, očeta, napisal sem celo knjigo, naredil potem pa piše uvodnik, toliko stvari se lahko spomnim, čudovitih, lepih, zavedam se, kaj vse mi je dal. Po drugi strani pa, ko zdaj nazaj razmišljam, koliko krat sem se z njim zares srečal, koliko vprašanj mu nisem postavil, če se vse ne vem o njem, ko zdaj premišljujem in nimam kaj napisati. Ja, so določene stvari zelo močne in se jih zavedam, toliko drugih stvari pa ne. Prav. In mogoče pa je v tem neka skrivnost, da smo si sicer po eni strani tako blizu, po drugi strani pa človek ostane skrivnost in nepoznan. Čeprav ga imamo radi in smo mu blizu, ta napetost, ki ostaja. Ko zares odkrujemo drugega človeka, v bistvu ga zares poslušamo in čutimo, ko nismo z njim samo z našimi idejami, predstavami, ampak ko se zares začutimo, potem zgubljamo tiste grandiozne predstave v sebi, v svoji pomembnosti, in kako se moramo pokazati pred drugimi, zato nas bodo drugi videli, to potem odpade, ker tega več ne potrebujemo. Zato, ker se česar več ne bojimo, odkrili smo pristni odnos. In kako ta oklep raste in seveda je vir mnogih nesporazumov. Ta grandiozni jaz, ki ves čas želi potrditve, da me drugi jaz sprejmejo in zato se moramo uveljavljati in uveljavljati in uveljavljati. In seveda manipuliram na tisoč načinov. Kako se stopiti v tisto resnično, medčloveško, toplo območje, kjer rečemo, res srečujem ljudi, lepo je biti z ljudmi. Bil sem na Irskem, ko sem študiral filozofijo in tam takrat sem prvič srečal Jean Vanjeja, ki ga najbrž mnogi poznate. Takrat sem angliško komaj še kaj razumel, ker je bilo čisto na začetku, ko sem tja prišel, ampak ko sem ga poslušal, to je bilo tako, kot bi šel na koncert enega ene skladbe, ene glasbe, ene simfonije, ki imaš rad od zmeraj, pa sem razumel komaj kaj. Ampak način, kako je on govoril o ljudeh, sem pa začutil, sem rekel, o, tako kot ta človek razume ljudi in kako o njih govori, kako jih čuti. Prav to je pa tisto, kar sem zmeraj nekako slutil, da to je evangelij. To je Jezus. S tem velikim občutkom za človeka, Takrat je bilo za me, ne da to Jezus, Žan Manja ni Jezus, način, kako je on čutil in doživljal človeka, to je nekaj, kar se mi je dotaknilo in se rekel, če kaj, je pa to tisto, ob vsem študiju, raznih teorijah, takšnih in drugačnih, to so sicer govorimo o nekaterih pomembnih stvarih, pa vendar, ko začutimo človeka, ki nekako ima to, ta občutek v sebi, tako kot nekdo, ki reče, o, ta glasba, tale simfonija, tale delček, to je pa tisto, to je pa ono, nekdo, ki ima to, ta estetski čut za umetnost, za glasbo, rečeš, o, ta res zna slišati. Tako sem delal Žan Monnet in tistih ljudi, ki je znal slišati vsak detalj, majhne stvari in tako spoštljivo, tako resnično, sem rekel, to je pa ta čut, ki bi ga na nek način vsaj malo, kdaj pa kdaj rad zaslutil. To sem si pa zares takrat zaželil in vedno znova mi je bilo tako lepo, ko sem njega srečal. In ga da zelo cenim, zelo spoštujem. Sem rekel, če v Evropi, kje sem srečal človeka, ki se tako spoštljivo dotika drugih in sem jih srečal potem še veliko, je gotovo on. Gremo še malo naprej. Mi smo kasneje začeli, zato imamo še par minuta, ne? Šef pravi, da lahko, tako da boste mogli z mano še malo potrpeti. Nečkaj, gremo k koncu. Smo že pri šestem in šestih je, tako da smo potem pa še zaključek, pa bomo končali. Ustvarjalni jaz. Telo in čustva in misli, vse to nam odpira, nas vodi v vedenje, nas umešča v družbo, v odnose, seveda pa vse to, čemu služi, če ne bomo nič ustvarili v tem našem življenju. Nekaj, čemu smo poslani, poklicani, čemu vse to je kontekst, v katerem živimo, da bi vsakdo od nas naredil en svoj delček, en svoj prispevek k tej naši zgodovini, ki gre iz stoletja v stoletje. In vsakdo od nas ima tudi tam eno svojo, ko bi rekli, ne, svojo pisalce in bo nekaj zapisal v to zgodovino s svojim lastnim življenjem. Torej, da bi mi odkrili svoj lastni življenjski vzorec in mu sledili. Zato smo pozorni na tiste naše enkratne lastnosti, slediti notranjemu intuitivnemu toku misli, podob, vzgibov in sluten, vse to, kar iz nas prihaja, da zres verjamemo, da je to pomembno, da je to važno. Ko verjamemo svojim idejam, svojim pogledom, tistim, ki prihajajo od znotraj. Ne samo tisto, ko smo prepisali z knjig, ko smo se naučili iz interneta, ko smo okupirali copy-paste, to je danes kultura, ne? Copy-paste, to je sodobni način življenja. Tudi to, seveda, vedno je bilo, pa vedno bo, na nek način, ampak kako dojemam, kako doživljam, kako čutim čas, prostor, ljudi, kje sem se največ naučil, nekaj je, kar je moje lastne modrosti in to je Bog meni dal. Nikogar ni na svetu, razen jaz lahko tisto dodam te naši zgodovini. Nekaj enkratnega, neponovljivega, pa ni treba nekaj velikega, strašnega, zagine se v knjigo. Tisto se mi je tako smešno, da mi je, kdo je v Guinnessovi knjigi, kakšne neumnosti smo se spet zmislili, da bo nek rekord strašni. Ne? Kakor da bi mogli živeti zaradi rekordov, kaj pa ima to veze z resničnim življenjem, a smo zares vstopili v odnose, ljubili drug drugega, to pa bi bilo zaradi Guinnessov rekord. Sam to se ne da zmer na tak način. Ampak kako vstopamo, kaj bomo dodali, to je pa tisto, tista klica, Božjega klica, ki uskrije, išče pot. Zato mi je Progov spet zelo tako všeč, ko se pogovarjamo, dialog z delom, recimo delo, ni samo to, kaj delam, ampak delo v smislu vsega tistega, kar mi veselje, kar iz mene prihaja, za kar bi se rad zauzel, čemor bi rad posvetil čas in življenje. Tisto, čemu rečemo v angleščini commitment, ko se zauzamem za nekaj, rečem, o, tole je tisto moje. Kako najdeti poiskati ta notrni lastni vzor življenja, kako poiskati tisti, slišati ta notrni klic in mu slediti. Še, ustvarjalnost je na misel, kdaj pa kdaj pride kaj zamudo, ampak nič hudega, ne? Kar naprej. Odkot ustvarjalnost? Pred leti sem imel že v eno skupini, pa smo rekli, ja, odkot pa ustvarjalnost, tisto od znotraj. Sem dal nekaj takšnih misli takrat, pa sem rekel, zdaj sem šel nazaj, pa sem jih poiskal, sem rekel, najbolj za tale naš večer ne bo več. Ustvarjalnost, ja, seveda iz naših teh sposobnosti, ki jih imamo, ampak še globlje tam je molitev Molitev ne, ki ni samo ponavljanje nekega obrazca, ampak je tisto globoko poslušanje duha. Zato svoboda srca, tisti vzgibi, ideje, misli, pobude, ki prihajajo iz duha, in to molitev kot poslušanje, se mi da tisti notrni ustvarjalni prostor, humus. Tisto poslušanje je humus zato, da duh lahko sklije, da daje tiste klice, ki zorijo. Seveda znanje, brez znanja ne gre, da to, kar dobimo pobudo od Boga, da tudi umestimo nekje v prostor in čas. Zato ves čas se učimo, kot smo rekli prej, da se pridobivamo spretnosti in veščine, kako to tudi ustvariti, narediti. Kaj pomaga, če ima umetnik odlično idejo, ne zna pa farbit zmešati. Ne? Kaj če pomaga, če ima, videl rupnika tukaj večkrat, odlično idejo, če pa ne zna kamenčkov stretne, pa jih kupati, pa takšne reči konkretne veščine. Kaj nam pomaga, če imamo veliko ljubezen do svojega prijatelja, prijateljce, če smo zaljubljeni, do mama, do očeta, če pa ne znamo kave skuhati, pa kruha odrezati, pa jeti po kruh, pa nekaj prepraviti za malco, pa nekaj prepraviti za zajtrk, pa nekaj, da se usedemo, prečemo, o, lepo je skupaj. O, konkretne stvari, zelo konkretne stvari, veščine so strašno pomembne, zato da tiste velike ideje pridijo do realizacije. Ustvarjalnost gre eno z drugim. In seveda ne sami, ampak skupaj z drugimi. Torej, timsko delo se mi dide za sodobno življenje zelo pomembno. Naprej. Ta del, če je zaključen s tole misli, potem imam še en tak zaključni del, tak malo dodatek k tem šestim poglavjem, področjem, kako naj bomo sami seboj, če ne s tem ljubečim poslušanjem, kaj se v nas zares dogaja, da smo v stiku s seboj. Lansko leto je bilo samo temu rekli ta dialog s samim seboj. Ne bom bral vseh teh misli, ker jih sami lahko preberete. Pa gremo kar naprej. Na koncu sem želel, ko rečemo, celostna osebnost na rast, kaj lahko storimo konkretno za vseh teh šest področji. In se spomnimo, se nekaj mogoče ne bo narobe, če omenim metodo splošnega egzamna, tako kot pravi sveti Ignaci v duhovnih vajah. Lansko leto smo imeli duhovne vaje čisto na koncu zadnjo, tisto meditacijo za dosego ljubezni. Letos nekaj mogoče pa tukaj za tajle kontekst odlično sodi lahko metoda splošnega egzamna. In ima teh pet točk. Pravi, kaj ne naredim? Vsak dan se sedem, vzam nekaj minut in naredim pet korakov. Zahvalim se Bogu, našemu gospodu, za prijete dobrote, torej hvaležnost. Prosim za milost, da bi spoznal svoje grehe in se jih rešil, torej prošnja. Zahtevam račun od svoje duše, o mislih, o besedah in o dejanjih, torej zavedam se, kaj se v meni dogaja. Potem prosim Boga, našega gospoda, odpuščanja, torej sprava. Sklenem, zaključim, z neko mislijo, kako bo naprej. Torej, da se bom poboljšal, načrtujem, lahko rečemo. Pogledamo kratko tele točke. Naprej. Hvaležnost, torej. Ne bom spet vsega komentiral, ampak se mi zdi, če rečemo zdaj zrel človek, kristjan, ki se mi zdi tista prva velika, če rečemo vseh teh področjih, v tej religiozni razsežnosti je hvaležnost. Ko vse se zavedam, da mi vse podarjeno, življenje in vsak dan in vsak trenutek in vse stvari in vsak človek in vsak pogled in vsake oči, ki jih srečam, vsak glas, ki ga slišim in tako naprej. Zato Ignaci reče najprej s to globoko držo hvaležnosti. Kdo se lahko zahvali? Samo nekdo, ki čuti, da mu je res vse podarjeno, da ni od njega nič. Zato, kaj lahko naredim, da bom hvaležen, da opazujem, gledam, prepoznavam, se zavedam darov, ki sem jih prijel, ki jih prijemam zdaj, ta trenutek. Naprej. Hvaležnost raste seveda s tem opazovanjem stvari, okoličin ljudi, dejavnosti, skupin, lastnosti, sposobnosti, vse to pač kredelček, če bi šli nazaj na tistih šest področji, ki vse sem obdarjen na vseh teh šestih področjih, vsak dan najdemo čudovite stvari. In raste osebna hvaležnost do Boga, ki mi vse to daje. To je tudi humus za tisto resnično ponižnost. Ponižnost je v tem, da nič ni mojega, ampak vse od Boga. Seveda, Bog mi pa daje, da s tem upravljam. Naprej. Prošnje za ljud, smo rekli, tista druga točka. Ja, zavedam se, vse mi je podarjeno, ampak zdaj, da dan, ki sem ga preživel, pa ga gledam nazaj, kako smo danes zjutraj, kje smo ostali in kje smo zdaj, pa lahko rečem, kako naj vidim. Samo to, da se obsojam, to pa to nisem prav naredil na koncu dneva, pravzaprav to ni ta molitev. Obsojam lahko sam sebe kar naprej, ampak zato še nisem viren človek. To sem čisti pogan. Vsak človek se lahko še tako obsoja in to nič nekaj religioznega. Ampak, če pa prosim za luč, da bi videl, kako so te moje dejanja, kako je moj dan šel, z Božje perspektive, z vidika duha, modrosti, ki mi je dana, to je pa že druga pesem. Prosim, zato ker sam ne vidim vsega, prosim za to notranje luč, da bi nekdo posvetil v moje dogodke, v moje odnose, v moje načrte, v moje skrbi, da nekdo vidim od znotraj, iz duha, z lučjo. Torej, bistveno vprašanje, ko rečem, ta prošnja za luč je, ne sem, kako jaz vidim sebe, kako drugi mene vidijo, to je pomembno, ampak predvsem, kako me Bog vidi. Prosim za to, kako me Bog vidi in v kaj naj bi še nastajal, v kaj naj bi se razvijal. Kaj tisto, če se vrnemo na začetek tega predavanja, razmišljanja, kakšno umetniško delo postajam. Zato se mi zdi, ko rečemo na koncu, kaj lahko naredimo za sebe, je ta velika prošnja in to gledanje, da bi videl samega sebe z vidika Boga, kako me On ustvarja skozi čas, skozi dneve, skozi leta, skozi odnose, skozi prizadevanja, skozi moje telo, ki ga imam. Prej. Hvaležen sem, obudim držo hvaležnosti, prosim za luč in potem seveda pregledujem dan, kako je šel. Gledam misli, besede, dejanja, odnose, ustvarjalnost, vključenost ali pa izključenost iz skupnosti. Torej, gledam. Ko gledam, se zavedam in gremo kar naprej. Ta vaja tega egzamna, kot mu rečemo, spraševanje vesti, mogoče v oskem pomenu, ampak to je zelo široko, je pravzaprav globoko zavedanje, kako sem, kaj živim, kaj se z mano dogaja vsak dan, kako se danes, tukaj in zdaj mene dotika Bog. Kako me duh nagovarja, kako me duh vodi. Torej, preverjam, zavedam se zvestobi svojemu načrtu, tistemu, kar želim ustvariti. Neka vrste poštenost do sebe, verodostojnost, ki jo ohranjam. Dobivam nove uvide in spoznanja, pravzaprav, tle je tisto vsakodnevno razločevanje duhov. Sem v resnici sam seboj ali pravzaprav sem že v neki iluziji ulažil v približku. Saj se še razmišljam realno, pa vendarle sem se že oddalil. Ulažil sem v odnosu do svojega telesa, ga zaničujem. Čista laž, moje telo je lepo, Bog ga mi je dal, jaz ga pa zaničujem. Ni resnica v meni. Nekje sem se oddalil v nekem trenutku. Razmišljam o svoji ustvarjalnosti, da nič ne znam, pa pravzaprav nisem ujel tistih notranjih sporočil, ki mi jih Gospod daje danes tukaj in zdaj, tiste pomembne misli, kaj lahko naredim boljše, drugače, zato da bi bil bolj v resnici, pristen, iskren, ustvarjalen. Gremo naprej. Če bi šli v knjižico duhovnih vaj, če bo kdaj to kdo iskal, pa tisti, ki ste že najbrž dobro poznate posebno spraševanje vesti, ko človek tukaj lahko vključi, reče, v čem se želim poboljšati, nekje sem slab, kar naprej preklinjam, pa bi se tega odvadil, kar naprej zamujam, pa bi red nekaj naredil, da ne bom več. O, delam druge, zelo slabe ali pa grešne stvari, moje razvade in bi red nekaj naredil boljšega. Od slabega k dobremu. Mogoče pa, bomo rekli, če bomo sem pri tem ostali, tudi ne bomo rasli, zato naš duhovni razvoj bo tudi pomembno, da rečemo dobrega k boljšemu. O ja, že veliko sem naredil, pa bi red nekaj izboljšal. Že veliko sem se naučil, pa bi red nekaj si postal korak naprej. Tekmujem sam seboj, ne samo, ko gre za šolske stvari, ampak tudi, ko gre za moj osebnostni razvoj. Včeraj, lani sem naredil nekaj korakov, letos bom korak naprej. Skrbim, ustvarjam, skrbim za svoj lastni razvoj na raznih teh področjih, ki so tukaj tudi našteti. Pater Grafenauer je delal doktorat iz tega posebnega spraševanja vesti, sem ga enkrat slučajno ta doktorat imel priložnost gledati sem in je imel prav to dilemo. Ne, bomo opazovali sem te negativne stvari, naše razvade, grešnost ali pa tudi tisto, kar razvijemo in sem delal tako zelo zanimivo, kako je to pred pol stoletja v tem razmišljal, da je rekel, oboje je tako zelo pomembno za naš celostni razvoj. Naprej. Seveda, kaj naj opazujem v tem tihem, ko rečemo ta pozornost, ta ljubeča pozornost, to poljubeče gledanje mojega dneva, mojega življenja, če smo zdaj od tistih splošnih stvari gremo konkretnim, seveda tukaj bi lahko vsako telo, vsako področje, telo, čustvo, intelektualni jaz, vedenje, socialni jaz, ustvarjalni, o, seveda, če bomo to vsak dan delali, gori je nam, ne, takšna vaja nas bo zasula. Ampak, seveda, če delamo pa en mesec pozorni na telo, en mesec na čustva, pa spet tam znotraj kakšno konkretno stvar, če sem zelo jezljiv človek, dobro bo, da pogledam, pa rečem, na tem segmentu bom nekaj storil. Vidim svoje vedenje in svoje razvade, pa rečem, o, tale delček bom ga spremenil in bi rad bil zelo konkreten, kajti potem bom zares se razvijal, bom rasel. Četrta točka, smo rekli prej, ta tretja najbolj celostna. Gledam, opazujem, zavedam se. Če imam luč, potem veliko in globoko vidim. Potem pa seveda pridem trenutek, ko rečem, Gospod, prosim odpuščanja, spravim se z Bogom, s seboj, z drugimi, tisto, kaj je sprava, da spet najdem mir s samim seboj. Naprej. Sprava samim seboj pravzaprav pomeni vstopiti v svojo lastno resničnost. In zrel človek živi svojo ranljivostjo, svojo resničnostjo, ne beži od nje v iluzijo, v nadomestke, ampak ostaja tam, kjer je in se ne boji to, kar smo rekli že prej. Resnica nas osvobaja, je pa tudi res seveda, da resnica odkrije včasih tiste neprijetne stvari, ker jih ne maramo, ker jih odklanjamo, ker ne maramo videti pri sami sebi, ampak ravno tam se začenja tista sprava seboj, da sprejmem tudi stvari, ki mi niso všeč, tudi stvari, ki jih odganjam, ki jih potlačim, ker ne maram, da jih drugi vidijo, ampak v tišini, v molitvi vsak dan Gospodu lahko odprem, rečem, Gospod, ti veš, ti vidiš, tebi se odpiram. Upam biti to, kar sem pred teboj in vem, da me ti ljubiš in sprejemaš s to mojo krhkostjo. To je trenutek globoke sprave. To je tam, ko začutim ljubeč odnos, ljubeč pogled in upam biti krhek in ranljiv. Torej, zadnja točka z tega egzamna je sklenem, da se poboljšam. Torej, ta sklep ni na pamet, lahko je seveda tak, pač sklenem, da se poboljšam na pamet, kot rečemo morsi, da pri spovedi, pač nekaj bo že, ne? Ali pa je to, jutrišnji dan je spet pred menoj, nekaj zelo konkretnega bom storil, ne veliko, ne mnoštva, tukaj seveda sem naštel veliko stvari, ampak kaj tisto, kjer bi jaz tratrasel, poboljšal se bom v eni majhni stvari, nekaj bom dal na svoj urnik. Če nisem reden pri odgovarjanju na telefonu, bom rekel, tlej se znam, jutri bom pošten do tistega, ki me poklica, mu bom odgovoril. Če zamujam, bom spet nekaj naredil. Torej, kje je tisto, ker bom konkretno odgovoril na potrebe in seveda s tem tudi naredil dobro sebi in seveda ljudem, s katerim se ljudujem, s katerimi, v katere odnose sem umeščen. Če na koncu damo piko na i, pa rečemo amen končno, ne? Bi rekel, ljubezen je središče in vez naše osebnosti. Rodimo se iz ljubezni, v ljubezni nastajamo, tisto umetniško delo je ravno zato, ker Bog ljubi vsakega od nas in nas uči, nas vodi, da bi tudi mi postali ljubeči in vzpostavljali vezi ljubezni z ljudmi, s katerimi živimo. Ljubezen niso samo toplo čustva, to dobro vemo. Ljubezen je tisto, ker seveda sprejema lepo in načrt, tiste lepe stvari, ki jih imamo, ampak ljubezen je tudi tista, ki sprejme negativnosti, tista, ki sprejme ranljivosti, tiste, ki sprejme stvari, ki jih ne maramo pravzaprav. O, Jezus je posadil k mizi tiste, ki so jo drugi izločili. pač rečemo tudi mi sami pri sebi, upamo to biti, pomeni začenimo doživljati center, središče svoje osebnosti, ki povezuje res vse. Potem se spravljamo s seboj, se spravljamo z ljudmi, s katerimi živimo in seveda rastemo in zorimo. Ljubezen, središče naše osebnosti in je vez medčloveških, medosebnih odnosov in seveda je tista velika vez z Bogom, ki mu lahko rečemo, ta vez je duh sam. In seveda svetim Pavlom lahko zaključimo, jasno, največja pa je ljubezen. Hvala lepa za vašo pozornost.